Kepler adatly radiosi. Kepleşiklerimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýär. Taliban kawulun içine raket atýar. Aşgabatda adam hukuklary barada seminar geçirilýär.
Jinayet adyl kabiliýetligini berja etmeň halkara standartlar atly 2 günlük seminar öz işine başlady.
Habarlar günnelik programmamyň başyny şu iki temadan gurrun eder. Programmamyň ýurt içinden söz başlasyny bilim we paraxorluk.
Paraxorluk gitdigiçe güýçlenýär.
Halk ses söz başlasyny Türkmenistanyň ýerasy baýlyklaryny anlaýan gyýyldyjylar we gelecek nesillerin ırskal payı hakkında kepleşiklerimiz hem siz için kazıksız olmaz.
Nilp gazete uzasından geleyen dizdecileri akıllı başlı sarf etmeye öğrenmeli.
Kepleşikleri Praga'daki stüdyodan men yoksun anı uğruan alıp var yarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Taliban cengçileri kavurun içine raket attılar. Bunun Taliban'ın son yıllardaki İngiliz hücumu da onay diyarlar. Owganistanyň içeri işler ministrligi Owgan paýtagtynyň içine 8 raketanyň atylanyny we bir saýranyň yaralananyny aýtdy. Ol raketalar şäheriň dürli ýerlerine gelip düşüpdir. Bir raketa boldy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kabuldaky elçixanasynyň goloyuna düşüpdir. Taliban paýtagt Kabuly ýurdun halkara aeroportyny we Owgan goşunynyň edara jaýlaryny nişana alyp 12 sany raket atanyny aýdýar. Taliban Owganistanyny 20 awgusta geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe süýrenini öz hüjümlerini hasy güýçlendirdi. Taliban Owgan paýtagtyny 1996-njy ýyldan beri, ýagny Kabuly raketa hem tank oklaryny tutup basyp alalyk hem öz häkimiýetini berkarar edilýär beýle hüjüm etmäni. Bu hüjüm daň namazyna gabat amala aşyryldy. Raketa oklarynyň ağzyndan bir Owgan çağatyny we bir ýaşaýjyny yaralandygyny aýdýarlar. Talibanyň sözçüsi Zabibullah Mazahid öýlerini raketa hüjümini amala aşyranlyklaryny tassyk etdi. Ol bu hüjüm Owgan hökümetiniň saýlawlardan öň Kabulyň töwereklerini howpsuzlygy gözegçilik edip bilmeýändigini görkezmek üçin edildi diýdi. Şeýle dol raketalaryň Kabulyň halkara aeroportuna we Owgan goşunlarynyň baş ştablaryna gönükdirilendigini sözüniň üstüne goşdy. Emma Owganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Zemre Başary raketalaryň şäheriň ýaşaýyş etraplaryna gönükdirilendigini aýdýar. Onuň tassyklamagyna görä raket oklary şäheriň merkezinden günnogor bölegine çenli aralykda ýaşaýyş saýlarynyň penjire aýnalaryny çataşdyrypdyr. Kabully hususy esaslarda işleýän Tola TV kabully aýnalary döwlen jaýlaryň we maşinalaryň video şekillerini görkezdi. Kavulların köpüsü bu hüzümlerin şehirlerin saylaudan önkü pikir karayışına ulu bir tesir yetirip bilmeceğine aydiyarlar. Yönü öde ünlü günü gelen oktan aman kalın Feroz Khan bu hüzümün ödünü 1990-cı yılların başındaki hüzümleri yağıtladan nana etti. Sonra BSS toporlar kavulu ele geçirmek için öde arışıp asudu ilattan münglör çağdamı öldürüptüler ve şehirin köp bölüğünü haravaya vuruptüler.
Herkesi muhalat ki cancol çizgi başı kim bu prayas hanıykan ki bakilay bir takasa.
Eger de bir yagday şeyle devam etse saylaw günü hiç kim ses vermeye gitmez. Beyle yagdayda nem çün ses verecek. Bugün raketa menin öyüme gelip düşer. Erti rol başka bir yerinin öyüne barı vurur. Bunu hiç kim bilmez. Onsan biz nem çün ses vermeli. Bir yagday bizi yine bir gedek öz yurdumuzu terk etmeli der deyip Feroz Khan'a ediyar.
Bakilay beteke de yolat başı. Majburus ki vatan eylokunan bu grezanan diyecek.
Bugün raketalar Kavul'un demirgalık çetinindeki Dexsebis konuşuculuğundan atıldı. Owgan polisiyası ilkinci raketa partlan vaadını okun atılan yerine haydadı. Olar bir yerde kurulup koyulan 9. raketanın üstünden vardılar ve onu ziyansızlandırdılar. Gepleyer Azatlıq Radyosu. Türkmen Metduwatı Aşgabatda adıl hukukka adam hukuklar boyunca halkara standartlar barada 2 günlük seminarın geçirilýändigini habar berýär. Bu seminar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi hem yerli häkimiýetler tarapyndan bilelikde gurulypdyr. Seminarın işini Birleşen Ştatlardan ve Ortiyetten halkara ekspertlerinin katnaşýanyny gaýdylýar. Resmi Aşgabatyň şeýle habary ýaýradan güni Türkmen inisiatiwasy guramasy Türkmen sanly adam hukuklarynyň köpçülüklerini bolýanlygy barada beýanat ýaýratdy. Bu beýanat Türkmen sanly adam hukuklarynyň gorulşyny halkara standartlaryny golaýlaşdyrmakda edilýän işleriň netijeliligini soraga synalýar. Bu temadan Moskwada kabarçymyz gözlerim gerjek gurulmagyny
OBSE-nin we Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky demokratiýa we insan hukuklary bolýunça Milli institutynyň guramaçylygynda Aşgabatda geçirilen 2 günlük seminarın gün tertibi halkara kanunlarının esasi prinsiplerini ara alıp maslahatlaşmak, hususan da tutsak astına almaktan daşarı ceza çeyrelerine karamak, cinayetçiliğin önün almak boyunca çeyrelerin ulanılmağında kanunların kepillendirilmeğini kazanmak yali meselelere üns verildi ve bu oradan daşarı yurtlardaki tecrübelere karaldi. Bu arada yayradan maglumatında Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu seminarda şeyledi. Türkmenistan tarafından 1996 yılda makullanan grajdan ve siyasi azatlıkları bolýunça halkara ulalaşygyny we Birleşen Milletler Guramasynyň türme tutsaklygyna degişli bolmadyk minimal standart düzgünlerini aýratyn sin berilenligini habar berdi. OBSE-niň Aşgabatdaky merkeziniň başlygy Arsim Zekolliniň sözlerine görä, suwdan öň saklamak we tutsak astyna almak kanuny çäreleridir. Emma olar jinayetçilikde şüphelenýän bolsa da günäti subut edilmedik adamın azatlygyny çäklendirýär. Şonuň üçin çäle hereketler iň soňky çäre hökmünde ulanylmaly diýip Arsim Zekolliniň aýdanlygy OBSE-niň resmi internet sahypasynda habar berildi. Aşgabatda geçirilen seminar barada OBSE-niň Türkmenistandaky merkezinden maglumat almak başartmady. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowa Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça halkara derejesinde edilýän tagallalaryň tez bolmasa da belli bir netije berip başlandygyny bildirdi. Onuň pikirine görä şeýle tagallalaryň netijeli bolmak üçin çäreler iýdigi derli häsiýetde alınıp barylmaly.
To, şu türkmenskiýe wlasti teraz pozwolili prowadit
Türkmen häkimetleriniň dürli seminarlaryň geçirilmegini ruhsat bermegi başlangyç tapgyry bolup durýar. Biz muny makullaýarys. Bu ordan Gyzyl hat we ýarym aý guramasy üçin türkmen türmelerine barmak mümkinçiliginiň döredilmegi indi kädim bolup bilerdi. Bize goşyan maglumatlara görä häzirki wagtda yerli ýol başçylar Türkmenistana Gyzyl hat we ýarym aý guramasynyň goý berilmegine öňkü seýali diýip göçer garşy çykman. Munyň üçin mümkinçilik döretmek meselesine garaýarlar.
А уже рассматривают, как бы это можно было сделать.
Türkmenistanda raýatlaryň hukuklarynyň depelenmegine degişli täze wakalaryň ýüze çykýanlygy hem habar berilýär. 3-nji awgustda Türkmen inisiatywasy guramasy türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň çäklendirilmegine, has taýyqy ýüzlerçe ýaş oglan gyzlaryň hereket azatlygynyň we bilim almak hukugynyň türkmen häkimetleri tarapyndan depelenmegine aladalanma bildirdi. Türkmen häkimetleriniň bilim reformasyny ýygnan etmegine garamazdan Türkmenistanda ýokary we orta professional tehnika bilim almagy ören az mümkinçilik bar. Şonuň üçin köp ýaşlar öz hasabynyň daşary ýurtlarda okamagy mejbur bolýarlar. Emma türkmen häkimetleri ýaşlar daşary ýurtlaryň döwlete degişli bolmadyk okuw jaýlarynda okamaly däl diýen karara gelip, daşary ýurtlara okuwa gitmäge finansiýan ýaşlaryny ýurtdan goý bermeýärler. Diýip türkmen inisiatywasy öz maglumatynda bellädi. Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýyna ýakynda Human Rights Watch guramasy hem ünsi çekdi. Gurama 30-njy ýylda ýaýradan beýannamasynda Türkmenistanyň dünýäde insan hukuklaryny iň gödek depeleýän ýurtlaryň biri bolmagyna galýanlygyny belläp, soňky döwürde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny östüren Ýewropa bileleşigini Aşgabat bilen gepleşiklerinde insan hukuklar temasyny gozgamagy we ony gaýra goýulmasa mesele hökmünde öňe sürmäge çağırdy. Human Rights Watch guramasyndan Mariya Lisitsina Türkmenistanda insan hukuklary ugrundaky kemçilikler barada şeýle diýdi. Türkmenistanda henize çenli siýasy ýetirleri boşatmak meselesi çözülmän galýar. Türkmen hökümeti bu meselelerini çözmekden ýüz öwürýär. Raýatlaryň ýurtdan çykmagyny gadagan edýän gara sanawlar gözünde galýar we olaryň üstü ýetirilýär. Hökümetde degişli bolmadyk kararsyz guramalar ýurtda işläp bilmeýärler. Halkara habar beriş serwislerleri bilen işleşen jurnalistler bolsa gizliğini işlemege mezbur bolýarlar hem ýazarlanýarlar. OBSE-niň resmi maglumatyna görä gurama insan hukuklarynyň standartlary boýunça türgünleşik kurslaryny geňeltmekçi we adalet sistemasyna degişli beýleki meselelere hem üns artdyrmakçy. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowanyň pikirine görä soňky döwürde halkara guramalar tarapyndan Türkmenistanda geçirilýän çäreler häzir bolsa ýaly diňe döwlet resmiýleri bilen çäklenmän jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň gatnaşmagyny göz öňünde tutmaly.
Мы считаем, что проведение международных семинаров
Халкара семинарларын мөчөрүнө һәм сан һәм дә мазмун тайдан арттырмалы. Олардың бер пайтахт ва дәүләт ишкәрләре белән чакленмен. Дәүләт ишкәрләренең әхли катлыкларының киң дәрәҗәдә катнаштырылмагында регионларда да кечерилмәле. Семинарлары инсан хукукларын горыҗларын, граждан активистларын ва журналистларын катнаштырылмагы һәм мөһим дип хасабедиярыз. Шәле ягъдәдә мәсәлә хас нәтиҗәле чөдөлөр.
Вопрос будет решаться более эффективно.
Тәҗүл Бегмедованың фикерне өре Түркменстанда инсан хукукларына хормат коюлмагы үчүн раятларын өзлөрүнүн да улы ролу бар. Һәр бир адам конституцияда беркидилген хукукларын билмели ва алардын берзай эдилмегин талап этмели деп Бегмедова белледи.
Урматтуу тыңдоочулар, Москвада кабар чемиз көтөрүлдүңүз.
Түркменстанның мәгълүмат нәхиястар құрамасы дәурен талаптарын берҗай итәр ме?
Түркменстанның кәмер опыты юк, шу яшьләр тарафыннан үз хакыкыгын горамакта.
Түркменстанны иш тапмакта юқор белемнәре дә диплом нәйл роль уйныйар?
Түркменстанның диплом иш тапмакта улы роль уйныйар.
Мобиль телефоннары катнашыгын өсмәве яшьләрнең тормышына нәйл тәэсир итәр?
Хәтта социаль тәдән пескочылыкларын күпсендә мобиль телефонны күрмәк булар.
Ясыр, егер сіз іште манар қаласандырыям болсы, бізің еплешіңдері сіз кенжуіні ашават уақыты білін, ағышым сағат 8.05-ті, 9.35-ті, шаршым мөні ерден сағат 8.05-ті дегіліп білердіңіз.
Кептілер азатлық радиясы. Түркменстанны билим һәм парахорлык хакынны 2-10 еллік көәрі дөгілет дәрежесіні вағытыл-вағытыл күрін әділіп келінер. Aslında bu problemi Sovet döwründen uzalýar. Ýöne synçylar bilimdäki paraxorlugyň niýazyň ýurt dolanýan ýyllaryna has ösenligini aýdýarlar. Meňem şundan resmiň gowat golaýdy bu mesele gaýtadan ýüllendi. Emma synçylar häkimiýetleriň bir adamynyň propaganda ähengilligini, diýmek problemanyň çözgüdine o diýen täsir etmeýändigini aýdýarlar. Bu temadan aşgabatlı habarçemiz Harun Murat Kılıçdurdu'nun iyil içinden yığınalan fikirler esasındaki gürrününün lalim.
Oku probleması bizim ömürde de var. Gelecek yıl altığım 10. klasık soruyor. Onun yağdayının ne el olacağını bilemiz yok. Deyip PSN'e kadar ağa devam etti. Dünya Dilleri İnstitutu'nun önkü rektörünü 119 bin dolar para alan için prezident işten boşalttı. Korrupsiya bir nime qoşarım kadip degenlik. Emma bizim tamamız sıkmadı. Parakorluk gittigice güçlenýär. Çine unuklar ören azat erkin hereket edýärler. Elbette Türkmenistan'ın prezidenti korrupsiyan karşısını görüşer. Hiçbir prezidentem halkının ecel şeklini haliyen nedir? Yöne yıkan çanı çıkmaz diyen nakılan vardır. Prezident bolunu da yıkı ödünü korrupsiyanın karşısını görüşmek ansat düşmez. Sebebi korrumpirlenen çinovnuklar ağzı bir-birini kollayarlar. Emma giden sadam şol ağzı birlik bitegülük yönüköy halk içinde yok deyip hıdırağı devam etti. Sebebi halkın yekete dayancı olan kanun korrupsiyanın karşısını görüşmekten eziz geliyor. Kanunu seyredenimde para alyanım cenayetçi, para beryanım. Kanun görgülü adam şekilli yaşama için okumalı, işlemeli, bu durmuşun kanunu. Para vermenin cinayetini düşünselerim, para vermeye mecbur oluyorlar, deyip hıdırağı anlattı. Ben oğlumu yukarı kucağına yerleştirme için 10 bin dolar verdim, deyip Askıvad'ın yaşayışı Atatürk'ü devam etti. Ama bir gün geçensin benim 10 bin dolarımı kaydıp verdiler, deyip Atatürk'ü anlattı. Sen 10 bin doların gurur ne diyen? Ben kalleci kıydımı yerleştirme için 18 bin dolar söyledim, deyip adına etmekten saklanan Askıvad'ı zinanın gururuna koşuldu. Bu vakit yukarı kucağının 10 bin dolar ulan kapısından emeltmediler. 60-70 bin dolardan aşak değerler deyip Askıvatlı Dinan öz fikrini beyan etti. Benim oğlum Minsk'de okuyar deyip Askıvatlı Dinan oğullursun devam etti. Onu bilim ministerliği iyi vermedi. O turist olup Minsk'a gitti. Sol yerde de okuğu girdi. Yönü migrasya kurulu eğer oğlunuz gereyse izni koyuvermez diyerler. Ben oğlumun bilen telefon arkalı kurulaşıp yağdayları düşünürdüm. Şimdi benim oğlum okuğu turmağın gelip bilmez deyip oğullursun naitti. Benim gökten yol yasar diyen nakıl kendilik dövürde ören yörgünlü deyip hıdırağı devam etti. Korrupsiyanın karşısını görüşmenin yeke tek yolu var. Olum metbuğut ve söz azatlığının ören mühümlüğünü bilmeyen yok. Bu arada insimi gerek aydırlığı. Korrupsiyanı aradan ayırmasan hiçbir reformanın başa varmayacaklığı özelinden düşünüklü. Emma şeyle de olsa devlet derecesinde açısan korrupsiyanın karşısını görüş vermeyerler. Bu biz için düşünüksüz deyip pensiyoner Hıdırağa sözünü sonladı.
hormatly dinleyijiler, Aşgabatly habar çymyz Halmurat Kılıçdurdyýynyň bilim hem korrupsiýa baradaky gürrüňini dinlediňiz.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötüşü öğren yukarı olup 10.7 götürüme değindir.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kucağına. Sonra bağırıyor o 5 tane kucağı vardı Türkmenistan'da. Yadır olin 20 oluyor. Alyanı olin tas tura kucağlarının birinin alyanı.
Hormatly prezidentimi diňe halyk ýurt diýip ala dejedi.
Anyp parlyan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýerasy baýlyklarynyň hususan neft gazyň söwdasy barada kän gurrun edilýär. Olaldyňa ortiýete bagly bolan gaz söwdasynyň ýollarynyň giňeldirip başlamagy Türkmenistanyň bu söwdadan aljak girdijesiniň hassa köpeljegini aňladyar. Bu ýagda ýyl içinde gaz, neft söwdasy hem olardan alynýan girdiji barada dürli pikirler döredýär. Aşgabatly ýazyk hem yerli synçy Aman Murat bu şu meseleniň töwereginde pikirlere syn salyp bir gepleşik taýýarlapdyr. Aman Murat bilelikde dinläýin.
Türkmenistan'ın tebii gaz dünya bağlarına satıbı çıkarmakta, Laika'da Nabucco gaz içerisinde koşulmakta, boyun alan borçlarını yerine yetirip bilmeyeceğini tasdikleyen yurtlar da var. Yöne bir propagandist kakına karamazdın, Türkmenistan'ın gazı da onun hridarı da var. Rusya Federasyası ile bağlanışılan şertnamani hasap etmemizdi dedi. İran İslam Respublikası gelecek yıldan başlayıp 14 milyar Türkmen gazını satın almalara bağlaştı. Kıtay Halk Respublikası şu yılın ayağından başlayıp 30 yılla her yıl 40 milyar kubmetre tebii Türkmen gazını satın almaktı. Oğuzistan, İran, Ermenistan, Gruzya, Pakistan yali devletler suklandırılan Türkmen gazını satın alıyorlar. İran İslam Respublikası'nın Pars Enerji Kampanyası Krasnovskiy'nin koloyunun akı kıyarlı şehircesinde Krasnovskiy'nin nevtkaytadını işleyen robotlar toplumuna suklandırılan gazın eğer dülü muhtarını saklayacak destalar toplumunu bina ediyor. Türkmen gazının eksportunun artmaları Senaratın bu buğdoğunu çorba savudan ağrımların, spesialistlerin, hatta bu buğdoğu dahil bulmadık rayetlerin arasında da ılgın cedellerin bölümüne sebep bollu. Oları şertli yazıydı iki topora bölmek mümkün. Birinci topor, gaz şuğun geçirli harit. Ertir ona göre arzan haritin bunun enerjisinin bağlarında peyda olma akman. Sonu suyunun gazı iktisadiyetin ekstensif yoluyla yani tezden işlemezden çimal görünüşünü hatıva çıkarılmalı devam ettirmeli bir yerlerim toparı. İkinci topar. Bu toparda akılır Türkmenistan'ın yerastı, mahlası, ehli tebii varlığına gelecek nesillerinde üç payını bağırdığından harlaya. Sonun için yerastı varlıklar yurdun öl hazırlıkları için ulanılsa da dünya varlığına hatıva çıkarılsa da gelecek nesillerin üç payının gözününü tutmalılığını esas şartların biri diyer. Şonuň üçin bu uğurda iş alyp barýan ilim barlygy institutlarynyň hasaplamalaryna gol ýapmagy mygtaýarlar. Ýörüýte ilim barlygy institutlarynyň teklip edýän mukdarynyňky neft gazy çykarmagyny harlaýarlar. Esterin neft gaz halk komissary Esterde we Türkmenistanyň neft gaz buldugynyň kemale bermeginiň sakasynda durulorun biri akadem Kukkynyň biz neft gaz çymal görnüşünde satýarys. Bu altını mise sarşmaktır diyen kaygasına uyuyan bu topar ölümçülüğü iktisadiyetin intensif ösüşü örübülen yoğuru koymalı teklif ediyer. Bu karın tezden işlenip ölüm harit görünüşünde satılmalılığını anlatıyor. İktisadiyetin intensif ösüşü örübülen ölümçülüğü oluşturmak için ölümçülüğü dünyanın en modern teknik enzimleri bilen üçün etmeli. Bu olsa ulum ayı koyumlarını talep ediyor. Şu tarafın işçiliğine berzay olmak için neft gaz sevdasından gelen girdicileri akıllı başlı sarf etmek öğrenmeli. Şu girdicilerin hesabını odarı bilen ilatın yaşayış durmuş şartlarını kullandırmalı. Yurt boyunca mut medisine hizmetini yola koymalı. Girdicinin karın mevlüğünün hesabını neft gaz kenagatını iqtisadiyetin intensiv ösüşüyorunu kem kemden akıllı başlı geçirmeye kazanmalı. Yurtta o hocalık kuduğunu, kuruluş kenaatını göstermek boyunca bazı iqtisadiyetinin taraflarına bağıp geleyen reformalar geçirmeli. Onları nevkaz kuduğunun girdicilerinin hesabına yaşatmak tecrübesinden el götürmeli. Yine şununla bizim geleceğin önünde öz borcumuzu berca ettiğimiz olur.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazıcı Amanrat Buğan dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkali xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 866 18 50 45. Qaytalayar 866 18 50 45. Adatlık Radyosu gece 10'ni sizin hizmetinizde.
Dünya iqtisadiyyatına olup geçen vakalar.
Yurdun iqtisadi adayının idatın durmuşunu yetiriyen tesiri.
Nämçin hususu bu dönüşme o halka ve hükümeti vekvetli.
Devlet büccetine gelen girdeciğinin çeşmeleri nämedeni varat.
Bank sistematın ötme ve hususu bu dönüşme nähili tesir edip bilir.
Biznes planı ne edip dediler?
Telekeçliğin dürlü görünüşleri.
Telekeçlik ve kanunçuluk. Türkmenistan'da kanunlar beylek yurtlarınkıdan tapavutlanıyor mu?
Qonşu yurtların tecrübesi yeni temalar boyunca ekspertlerin fikirleri.
Tecrübeli telekeçiler bilen sökötleşlikler.
Tegalı masahatlar sizi kızıqlandırgan orta iqtisadi programmamızı duşunuzdan geçirmem.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler. Şunun bilen Türkmen günleri programmamızın birinci bölümünün sonuna geldik. Programmamızın ikinci bölümünü Gürcistan Ortaya Duruşu'nun bir yıllık hem Beğul Revolüsyonu'nun umutları, İran'a geçirilen görüllü suutları vardı da sayınlarımızı dinlersiniz. Sağlara kesmeden son altın amanırdı gıydı sizi günün tazelikleriyle tanış eder. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Salkın şemal yel gel yele divzan İçin soğun doğduğun dey bal gol yana divzan Al yanağın menne yerde sunmarın kırmarına Ağal kımın köpet dağdey ağal tının karına İşin bilen görüldü sen gülürlerin barına Aç kocuğunu dese dese gül gül yele bir lan Tutuşal Seren seren sözleşme belki yarın katasan Dünde aşıklan arzu yol alyala diyucan Duyacak bolsun köyün zatin azal ödünün Duyacak bolsun köyün zatin